Meža aktualitāte. Evo, meža aktualitāte.
Beidzot, sveiks Māri!
Sveiks Māri!
Sveicināt!
Māris Kuzmins, Latvijas valsts meža biznesa sistēma risinājuma direktors. Direktori padomē, tu varētu būt viss dīvainākā nosaukuma direktors.
Nē, es domāju, ka ir vēl mazliet dīvaināk arī ir sastopami.
Kādi?
Bet es labāk neminēšu, kuras es domāju.
Beidzēt. Kas tu esi pēc izglītības?
Pēc izglītības esi ģeogrāfs.
Ģeogrāfa mafija.
Ģeogrāfa mafija, jā.
Ģeorallis.
Ja projām ģeogrāfijas pabeigušie, tā kā ģimene turās kopā.
Lūk, ģeorallijā es neesmu bijis nevienā, līdz ar to es neesmu varbūt...
Skatāmies, ko mēs redzam, biznesa sistēma risinājumi. Viņš nav ģeorallija cilvēks.
Jā, viņš ir vairāk to risinājumu cilvēks.
Risinājums.
Ģeogrāfs nozīmē romantiķis tāds,
Šī brīdī cilvēks sakrustoja rokas uz krūtīm un mēģinās tagad tikt ārā no tiem stulbējiem jautājumiem, Jāna, ko tu tagad uzdod.
Nē, klasiski ģeogrāfs ir romantiķis, bet droši vien, ka dažkārt sanāk, ka ir jādara arī tāds pavisam praktisks un kaut kādā mērā neinteresantākas lietas.
Bet no tehnoloģiju viedokļa skatās, tev Garmin pulkstenis ir uz rokas?
Jā, man uz rokas ir Garmin pulkstenis.
Nu, pagaidām, kas tur ir tāds savādāks? Jankam, piemēram, ir kāds?
Man ir Suunto,
jā. No, tehnoloģijas. Pastāstiet man par saviem pulksteņiem.
Nē, nu šī abi pulksteņi ļoti līdzīgi pulksteņi. Viņiem abiem ir ārējās antenas.
Jā.
Abi māk uztvert gan GPS, gan GLONASS signāls un tā. Bet, nu, tu, lūk, tas kā reiz ir viens no tiem maniem darbības virzieniem ir, nu, viss, kas saistās arī ar pozīcijas noteikšanu un šādu datu apstrādi un kartēm un koordinātēm un dažādām lietām. Tā kā, varbūt kaut kādā mērā nevēlta arī šādi te pulksteņi mūsu darbā.
Tas nozīmē, ka tu neesi vienkārši kabineta cilvēks, tomēr izdodās iet arī darbi jautājumos mežā.
Izdodās, gribētos, lai izdotos biežāk, bet nu šad tad izdodās. Ir reizes, kad izdodās biežāk, ir reizes, kad netik bieži.
Bet Breitlingam, es zinu, esot tikai vienreizēja iespēja ievadīt to kodu, kad tev atbrauks pakaļ vienalga, kurā vietā pasaulē tu būsi. Garminam droši ir tu biežāk.
Šis nepalīdzēs, jā. Te vajadzēs arī telefonu spēt nosaukt koordinātus un viņas kaut kā nolasīt.
Bet ko tad tiešām tas palīdz? Veču, es vienkārši domāju, man pulksteņi nav neviena, tāpēc es arī tāds jautājums. Un es domāju, ka pulkstenis arī tas atrisinājums un tas tā tev piesaist tev kā ģeogrāfam, kā brīvēt veselē pie tā, ko tu dari. Un tas, es saprotu, ka tas tev ir tā kā amata instruments arī, viņi lieto kaut kā.
Ir starp citu nācies arī kaut kādā mērā darbaidzībām lietām.
Ko viņš dara? Tas nozīmē, ka vienkārši jūs pulksņiem arī taisiet mājās pieslēgt viņus pie kompi kaut kādā tiešsaistē vai netiešsaistē un viņi nolas kaut kādu informāciju?
Šiem pulksņiem ir aplikācija arī telefonā, tad visa informācija var redzēt telefonā vai datorā pēc tam, kas zīmē ir, maršrutu.
Kas ir visa informācija, Māri?
Nu tā tad, jā,
ko tu maršruti. Tavas stāvja ātrums, ar kādu tu pārvietojies. Nu, visi zina, droši vien, mobilā telefona lietotne Endomondo.
Protams.
Nu, pulkstenis dara to pašu tikai pulksteņu veidā. Nu, plus tur viņam ir kaut kāda dažāda tur sporta veida un iekšā un tā.
Savukārt, ja skatās uz globālo Latvijas valsts mežā, nav, tu esi Latvijas valsts mežos tāds pulkstenis, cik es saprotu.
Nu, jā, varbūt tās tā sanāk, jā, ka es kaut kādā mērā to, nu, no tā viedokļa, ka es apkopoju informāciju, nodrošinu to, ka tā informācija viss sabirst kaut kur vienā vietā un pēc tam visiem ir pieejama, jā, nu tāds kaut kādā mērā pulksteņu funkcijas pildītājs.
Mēs ar Oltīreiz filmējam, ka forwarders strādā mežā, jā, un bijām iekšā, un skaidrs, ka tehnoloģijas traktorā ir ienākušas līdz auzas galam iekšā. Kādas vēl tehnoloģijas šobrīd, nu, ir tā, kas palīdz meža strādē, kas kaut kas jauns?
Nu, te ir tā, ka, nu, tās tehnoloģijas, protams, tā meža nozara arī bez tehnoloģijām iztikt nevar, nu, nekādīgi. Nu, tehnoloģija ļoti daudz un ir gan dažādas finanšu sistēmas un grāmatvedības sistēmas un parasnaudības sistēmas, bet tas mans lauciņš un manu kolēģu lauciņš manā struktūra vienībā ir vairāk darboties ar visu, kas saistās tiešām ar kartēm. Kartes, koordinātes, dažādas digitālās kartes, tie paši jau pieminētie GPS, jeb GNSS signāli, datu ievākšana, datu apstrāde, analīze, nu, un ja runā arī par forwarderiem un harvesteriem, tad jā, arī viņiem ir tādas vai citādākas lietotnes, kas uz tiem datoriem griežās. Un tur tās izaugums iespējas, protams, ka arī vēl bezgala plašas, bet nu, tas arī mūsu tuvākā laika plāns ir vēl mazliet vairākas priekš attīstīt tieši karšu lietotnes, lai, lai harvester un forwarder operatori brīvāk varētu pārvietoties, viņiem būtu visa informācija par to, kur viņi atrodas, kas viņiem ir apkārt. Ja cilvēkiem, cilvēkiem parastajiem, kas soļo pa mežu, kas mūsu gadījumā ir apmēram kādi 500 cilvēki, kas, kas tiešām ikdienā iet mežā un kaut ko dara, tad viņiem uz rokas ir visdažādākie instrumentai, skaitā arī kartes. Un nu, no karšu viedokļa, nu kartes visdažādākās, sākot no visiem zināmām lietām, kā ortofoto un, un mežaudžu plāni.
Visiem zināmām lietām, zinām.
Jā, līdz pat modeļiem dažādiem, kas ir zemes reliefa modeļi, veģetācijas augstuma modeļi, zemes slīpuma modeļi un tamlīdzīgas lietas, un kas ir nepieciešams, lai mežā vienkārši varētu saprast. Un tad, ja konkrēti rūdās par mežstrādi, tad no šīm nosauktajām lietām mežstrādē ļoti palīdz zemes reliefa slīpuma modelis.
Ar ko viņš palīdz?
Viņš kā, palīdz zinās, plānot. Ja ne, viņš palīdz saprast, nu, kāda būs mežstrādes apstākļa mežā. Viņš palīdz laicīgi saprast, vai harvesters tur varēs pārvietoties vai ne, un ja varēs tad kādā virzienā, un vai tur nedraug, piemēram, risks harvesteram apgāsties, kas nozīmē, ka tur varbūt mežstrāde jāplāno citādāk nekā, nekā ar harvesteru.
Nu labi, bet tagad liekam pretī tavam harvestera slīpam kartēm. Dabas aizsardzības datu vietni Ozols.
Jā, un šī ir vēl viena lieta. Protams, ka visa informācija no, no Ozola nonāk arī mūsu datubāzēs. Faktiski mūsu datubāzē, Latvijas valsts meža datubāzē, nonāk telpiskā informācija gandrīz no visām iespējamām valsts organizācijām, nu, no valsts iestādēm, organizācijām. No Dabas aizsardzības pārvaldes, no Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras, no Valsts zemes dienesta, no Valsts meža dienesta, visi saintegrēts un, un tajās mūsu izstrādātajos risinājumus, visi informācija vienkops. Un tas arī bija tāds viens no lielajiem mērķiem, kādi, kādi mums bija, lai mūsu kolēģiem nav jāmeklē informāciju pa dažādām vietnēm, piemēram, ja gribā saprast kaut ko par dabas aizsardzību, nav jāiet uz Ozolu, viņš atver mūsu izstrādātos risinājumus, viņa darba instrumentus, un viņam šajā darba instrumentā jau uzreiz visa informācija ir iekšā.
Ir kaut kādas aplikācijas, ar kurām arī cilvēks, kuram patīk iet dabā, mednieks, makšķernieks, vienkārši normāls latviecis ar savu lauku īpašumu, kur vienkārši ir kāda aplikācija, kur viņam vajadzētu apskatīties, ja viņam vispār interesē kaut kas tāds, ko mēs varam pierakstīt un ierakstīt arī Facebookā vai Instagramā vienalga, ko lai cilvēki paskatās brīvā laikā.
Jā. Pilnīgi, pilnīgi viennozīmīgi tā, tā lietotne saucās LVM Geo Mobile, jeb nu, gan Google veikalā, gan, gan, gan Apple pasaulē var vadīt iekšā vienkārši LVM Geo, un pirmais, kas izmēra, kas tiks atgriezt, būs šīta lietotne. Un tā, ar to viņa arī ir brīnišķīga, ka viņā ir ļoti daudz dažādas kartes, kartes pieejamas pamatā tiešais režīmā, arī augstumlieknes, kas līdz šim, piemēram, bija stipri liels izaicinājums, jo nu, tipiski visu Latviju ar, ar, ar nu, tādām pietiekoši detalizētām augstumlīknēm noklāja tikai ģenerāla štāba 10 000 mēroga topogrāfiskās kartas.
70. gadu kartas,
jā. Kas ir, jā, nu, tur bišķiņ garāka perioda kartas, tad, tad tagad pateicoties ģeotelpiskās informācijas aģentūras darbam, kad viņi noskanējuši jau lielāko daļu un drīz būs noskanējuši visu Latviju.
Kad viņi būs noskanējuši, zinu, ka man tieši ir, ka man īpašumi ir tas, kas vēl nav noskanēts.
Es pieņemu, ka Vidzemes daļai šķiet bija jābūt nākošā gada vidus, bet es te varētu samulties. Es domāju, līdz 90. beigām vajadzēs šķiet būt visai Latvijai pieejamai, un kā tikko tas būs, tā mēs atkal no savas puses, no Latvijas valsts meža puses nodrošināsim, ka visa informācija būs pieejama arī, arī LVM Geo.
LVM Geo Mobile, saka, jā.
Jā.
Saka, lūdzu, kāda ir sadarbība beidojas ar mednieku klubiem, mednieku organizācijām, jo ir ļoti daudz līgumu, protams, kur medību tiesības tiek nomātas medniekiem, medību teritorijas robežas, tādas lietas ir iespējams?
Jā, ir iespējams, tā, tā ir arī vēl viena lieta, ko mēs esam attīstījuši. Šai te pašā lietotnē, LVM Geom, ir iespējams saņemt informāciju par savām medību tiesību nomas teritorijām, par bebru dambju atrašanās vietām, par, par dažādiem
nu, postījumiem, par,
postījumiem jā, pārnaģu, pārnaģu potenciālajām bojājuma vietām, un, un, un šī visa informācija nonāk e-pastā, varot vaļā viņu no e-pastu, viņu atvarās ar šo te lietotnu vaļā. Un, mednieki var tad redzēt, kur tās viņa robežas ir, bet, bet nu, protams, ka tās robežas pa Latvijas valsts meža teritorijām mums nav pieejamas robežas par privāto meža īpašnieku medību teritorijām, tās jāprasa valsts meža dienestā.
Kolektīvu vadītājiem, kur būtu jāgriežās, lai saņemtu šo pieeju?
LVM reģiona, reģiona klientu reģionā, centrā, jā. Jā, ir jāgriežās pie, pie nu, tur var vienkārši ko sakontaktēt un, 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 un tiks savest kopā ar atbildīgo speciālistu. kurš pārziņ šīs te medību lietas, un viņš arī tad nodrošinās, ka tiek parakstīta vienošanās, nu, jo šī tomēr ir ierobežots piemības informācija, tāpēc tiek parakstīta vienošanās, un tad uz šī te parakstiesīgās personas e-pastu tiek aizsūtīta informācija, un tad viņš tālāk to var izplatīt visam savam medību kolektīvam.
Uh-huh. Šī 52. apgabalā, es jau esmu LVMG un mobēlu iekšā lietotnē, skatos.
Pa brīvu šī lietotne pieņem?
Jā, pa brīvu. Gal interesanti, ka viņa reitinga nav, ka viņai nav tās zaigznīs sliktas.
Vajadzētu būt, ka nu vismaz Android vidē ir jā par ābolu pasaules
testu. Bet tu ir iedzinājies.
Tev ir radīta žaketa un tev ir ābolītis, kas nāc iekšā, es redzēju.
Nē, tas nebija mans ābolītis.
Tas nebija tās ābolītis.
Cita kunga.
Tā ir laba doma. Direktors māk izlīst arī no grūtām situācijām.
Katrā ziņā mēs šo lietotni varam piedāvāt arī aktīvās atpūtas cienītājiem, jā?
Pilnīgi noteikti, jā, tāds ir arī, nu, viņa tipiski bija izstrādāta un ir izstrādāta un tiek izstrādāta un attīstīta ar mērķi, jā. Lai mēs varētu nodot darbu uzdevumus savu pakalpojumu sniedzējiem. Uh-huh. Tātad viņiem tiek sūtīti gan mežstrādes uzdevumi, gan meža infrastruktūras sakārtošanas uzdevumi, mežkopības darbi, kā piemēram jaunauču kopšana.
Jā, arī, tas viss tiek sūtīts. Te var redzēt arī, kur ir valsts meža īpašuma, uzreiz, ka pie manas tripēs, zinu, ka valsts mežiem pārūpē, kur ir īpašuma.
Tur ir vēl mazliet labāk, var redzēt ne tikai valsts meža īpašnieks, bet aptuveni 10 citu privāto meža īpašnieku teritorijas arī tur
redzēt. 11, es tā kā savu mažu stūrītu var iedot parā.
Jā,
noteikti. Bet es zinu, ka uz to informācijas ģeneralizācija vietni.
Tas ir ļoti noderīgi, ja tu esi dabā, ka tu redzi, vai tu esi valsts meža teritorijā, nu pat nemeklēt plāksnītes, varbūt tās.
Jā, bet to lielo vēlauzi jūs izskatās, ka vēl neesiet iezīmējuši, ja tie vienkārši sadalīt nogabalā.
Varbūt tās mēs pat vēl nezinām par to, ka tur ir tā vēlauzi.
Pagājušajā gadā 28. augustā nevis.
Tad noteikti, ka zinām, jā.
Jā, varbūt tur ir sadalīti nogabalā, un tur kaut kāda cipariņa ir. Labi, es papētīšu visādā ziņā, tad LVMG.
Jā, tur pie papildus datiem vai paskatīties, sadaļa, tur ir daudz visādas papildus kartas, tur ir, nu, viekopas, nekur tik daudz informācijas, kā šajā lietotnē nav, tā kā atrodoties dabā brīnišķīgs instruments.
Šitā informācija ir dabas objekti arī šajā kartē redzam,
jā. Arī tur iekšā, arī atpūtas vietas, apskats vietas.
Jā, viss tos kvartāliņus, jā, tas ir meža plānojums tur iekšā, es redzu, kā tas izskatās. Nu, es zinu, ka šobrīd mums arī Latvijā es klausījos, ka kaut kādas digitālās brīvības vai kaut kāds festivāls tur notiek, vai tev kaut kas tāds sakāms, kā sistēma risinājuma direktoram par digitālajām brīvībām, jo tāpēc, ka tas no vienas puses ir kaut kas tāds, par ko visi runā, un otras puses ir tāds, ko visi neviens neko nesaprot, kas tas ir vispār.
Jā, tas ir Digital Freedom Festival, tas ir atsevišķi pasākums, ko organizē IT pasauli, bet nu jā, šī tēma, protams, ka gan datu, gan sistēma, varbūt tās arī atvērtība un visi šie tie jautājumi par radošumu, protams, ka ir ļoti, ļoti aktuāli visā IT nozarē.
Māris Kuzmiņš, LVM biznesa risinājuma.
Ko jau jābeidz runāties? Jā. Māri, paldies, mēs izslēgsim.
Ļoti interesanti, mēs tagad ienirstam aplikācijā.
Paldies jums, jā. Visu labi.